Ja vám prajem peknú sobotu. Ďakujem za slovenskú pieseň.
Tej slovenčiny bude trošku viac. Ja nemám prezentáciu, takže verím, že to kazanie dáme na jeden krát. Nebudeme musieť na dvakrát. Tak ma nesklame hlas. Všimli ste si, že v Biblii sa niektoré príbehy opakujú? Kladli ste si otázku prečo? Mojžišove knihy, knihy kráľov, knihy Kroník, 4 evanjelia. Tieto knihy často zopakujú príbeh, ktorý sme už niekde počuli, niekde čítali na inom mieste. Niekedy je to príbeh úplne identický, inokedy sa nám zdá, že obsahuje ešte nejaké detaily alebo podrobnosti navyše. Ale čo rovnaký príbeh najprv v starom zákone a neskôr v zákone novom? Spomeniete si na nejaký? Žiadna kniha, žiaden príbeh v Biblii nebol napísaný len tak náhodou. Veríme, že to bolo vedené Svätým Duchom. A keď sa niečo opakuje, tak to má vždy svoj význam, svoje miesto. Niekedy sa opakuje myšlienka, inokedy situácia, o ktorej sme už niekde čítali. A príbehy, ktoré dnes spomeniem, nie sú úplne identické, ale našiel som tam niekoľko podobností, na ktoré by som sa rád spolu s vami pozrel. A ten prvý text nájdete v druhej knihe kráľovskej, v 20. kapitole, v prvom verši. Druhá kniha kráľovská, 20. kapitola, prvý verš. V tom čase Chyskia smrteľne ochorel. Navštívil ho prorok Izaiáš a mocou syna povedal mu, tak to vraví Hospodin. Daj do poriadku dom, lebo zomrieš, nezostaneš nažive. Chyskia sa obrátil tvárou k stene a takto sa modlil Hospodinovi. Ach, Hospodin, spomeň si prosím na to, že som verne a odane chodil pre tebou a robil to, čo uznávaš za dobré. Na to sa Chyskia pustil do prenikavého náreku. Izaiáš ešte nevyšiel z prostredného nádvoria, keď ho oslovil Hospodin. Vráť sa a povedz Chyskiovi, vodcovi môjho ľudu. Takto hovorí Hospodin, Boh tvojho pravca Davida. Vypočul som tvoju modlitbu a videl som tvoje slzy. Nuž, uzdravím ťa. Skočíme na verš 8. Chyskia sa spýtal Izaiáša, čo bude znamením, že ma Hospodin uzdraví a na tretí deň vystúpim do Hospodinovho domu. Izaiáš odpovedal, toto ti bude znamením od Hospodina, že splní, čo slúbil. Má tieň postúpiť o 10 stupňov, alebo sa má o 10 stupňov stiahnuť? A Chyskia odvetil, ľahšie bude postúpiť, keď tieň postúpi o 10 stupňov, než o 10 stupňov, než sa o 10 stupňov vráti. Prorok Izaiáš volal k Hospodinovi a on vrátil tieň na Achazových slnečných hodinách o 10 stupňov. V tom čase babylonský král Berodach Baladán, Baladánov syn, poslal Chyskiovi listy a dar, lebo sa dozvedel o jeho chorobe. Chyskia poslov vypočul a ukázal im celú klonotnicu. Striebro, zlato, balzamy, vzácny olej, svoju zbrojnicu i všetko, čo sa nachádzalo v jeho pokladniciach. Nebolo nič, čo by im Chyskia nebo ukázal o svojom paláci a v celom svojom kráľovstve. Prorok Izaiáš zašiel za kráľom Chyskiom a spýtal sa ho, čo hovorí tí muži? Odkiaľ prišli k tebe? A Chyskia odpovedal, prišli zďaleka až z Babylona. Čo videli v tvojom paláci, spýtal sa Chyskia odvetil, videli všetko, čo v ňom je. Nebolo nič v mojich pokladniciach, čo by som im nebol ukázal. Veľmi zaujímavý, možno až dramatický príbeh, ale pre nás budú zaujímaví až tí pocestní, zvedaví pocestní na konci príbehu. Skúsime sa na to pozrieť z ich perspektívy. Kvôli čomu prichádzajú pocestní cudzinci z Babylona za Chyskiom? Tak nám to hovorí, lebo sa dozvedeli o kráľovej chorobe. Chceli sa dozvedieť viac o tom, čo sa mu stalo a ako je možné, že už je zdravý. Odkiaľ sa dozvedeli pocestní o Chyskiovi? Neboli to len chýry z kráľovského dvora, ktoré šírili ľudia. Babylonskí hvezdári si všimli, že tieň ustúpil o 10 stupňov. Král Chyskia, podobne ako v inom príbehu Gideon, si žiadajú od Pána Boha znamenie. Gideon dostáva znamenie len sám pre seba, ale král Chyskia, aj keď je len o jeho samotného, dostáva znamenie, ktoré vidia všetci naokolo. mal sa ukázať po troch dňoch v hospodinovom dome, tak jak to prikazuje zákon, aby kňaz ho prehlásil za zdravého. Ale Chyzkiovi to nestačí, chce si byť istý svojim vyliečením. A tak nalieha na Izaiáša, jak si budem istý, dá mi Pán Boh nejaké znamenie. A Izaiáš mu ponúka veľmi netradičné znamenie. On mu nehovorí, vieš čo, hodím mincov, keď bude znak, budeš uzdravený, keď bude orol, nebudeš uzdravený. Izaiáš mu ponúka veľmi netradičné znamenie zázrak. Takže Chyzkiáš nielen, že bude zázračne uzdravený, ale jeho uzdravenie sprevádza možno ešte väčší zázrak. Tým sa posunie o 10 stupňov dozadu. Takéto hodiny, ktorých cena presahuje aj tie najdrahšie Rolexky, ktoré si viete predstaviť, nemal hocikto. Tie hodiny sa nachádzali len na kráľovských dvoroch. A tam bolo možné tento zázrak spozorovať. A možno sa nám zdá od Chyzkiu trošku drze, že si pýtal od Pána Boha ešte nejaké ďalšie znamenie. Ale Pán Boh, ten s tým nemá problém. Ja by som to nepovažoval za pravidlo, aby sme takto k Pánu Bohu pristupovali. Pán Boh robí zázraky nie na počkanie, ale vtedy, keď majú svoj čas a svoje miesto. Viete, keď sa pohne tieň o 10 stupňov, to nie je len nejaká lokálna záležitosť, ale je to záležitosť celosvetová. A ten král Chyzkia, on tiež nebol len nejaký bezvýznamný človek na okraji spoločnosti. On bol král. Tento zázrak bol aj pre všetkých naokolo. No a kto by nebol zvedavý? Kto by si nerad nevypočul taký úžasný príbeh? A tak sa nemôžeme čudovať, že babylonský král posiela svojich poslov, pretože bol ohromený z toho, čo počul. A posiela ich s jasnými inštrukciami, aby sa dozvedeli o tom, čo sa stalo. Samozrejme, nejdu s prázdnymi rukami, veď idú pred kráľa, tak nesú vzácne dary. A čakajú, že im král vyrozpráva detaily tohto úžasného príbehu. No a čo si pocestní? Vypočujú, čo vidia? Chyzkiáš nezačne ukazovať jednu luxusnú vec za druhou. Ukáže svoje drahé kočiare, ukáže marmorové chrámy, možno nejaký starožitný nábytok, zlato, striebro, možno manželky. A myslím si, že keď s tým Chyzkiáš začal, tak sa tí poslovia na seba tak neveriacky pozreli. Ale nás to nezaujíma, my sme sa neprišli kvôli tomu. My sme chceli si vypočuť ten tvoj príbeh. Ale to sa nedie. Bola to skvelá príležitosť povedať ľuďom o Bohu. Možno tam boli vedení nielen zvedavosťou svojho kráľa, ale možno ich tam viedol samotný Pán Boh, alebo ich úprimná túžba niečo duchovne nájsť. A Chyzkiáš ten mohol zvestovať evanjelium až do ďalekého Babylona, aby sa dozvedeli o tom, čo robí Pán Boh pre svoje deti. A nemuseli ich ani pozývať na nejakú evanjeliačnú prednášku, oni prišli k nemu domov sami od seba. To sa nedá nazvať inak ako premrhaná príležitosť. A aké ovocie priniesla táto návšteva týchto zvedavých pocestných? Vnuk kráľa, ktorý poslal týchto poslov, si dobre zapamätal rozprávanie svojich otcov. A keď mal príležitosť, tak vyťahol so svojím vojskom a celý Jeruzalém vypienil. Asi by to skončilo inak, keby prišli poslovia so správami o tom, aký veľký a úžasný je Boh izraelského kráľa, namiesto toho, aký veľký a úžasný je jeho majetok. Pán Boh skrze Izrael oslovoval iné národy, lebo aj im sa chcel dať poznať. To robil rôznymi spôsobmi a chcel to robiť aj cez svojho služobníka posla, tak ako tu aj na iných mnohých miestach si chcel Pán Boh použiť nejakého jednotlivca. A je zaujímavé, že v gréčtine slovo posol sa povie angelos, čo znamená tiež aniel. Ja som vám povedal, že spomenieme dva príbehy a toto je možno taká prvá paralela s týmto slovom, pretože ten druhý príbeh je príbeh, kde vystupujú anieli. Je to veľmi populárny príbeh práve vo vianočných časoch. A ten druhý príbeh je o zvedavých pocestných z východu, ktorí prídu hľadať kráľa Izraela. A skúsme si spoločne prečítať aj tento druhý text a možno hľadať tam nejaké podobnosti. A ten druhý text nachádzame, ako som spomínal, v Novom zákone, a to v Matúšovi v 2. kapitole v 1. verši. Ak vás to zaujíma, otvorte si spolu so mnou Matúš 2. kapitola 1. verš. Keď sa za čas kráľa Herodesa v judskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci z východu. Pýtali sa, kde je ten práve narodený židovský kráľ? Videli sme totiž na východe jeho hviezdu, prišli sme sa mu pokloniť. Keď to počul kráľ Herodes, rozrušil sa s ním aj celý Jeruzalem. Zvolal všetkých veľkňazov, zákonníkov ľudu a vypytoval sa ich, kde sa má narodiť Mesiáš. Odpovedali mu, v judskom Betleheme, tak ako ho napísal prorok. A ty, Betlehem, v judskej krajine vôbec nie si najmenší medzi judskými poprednými mestami, lebo z teba vyjde vládca, ktorý bude pásť môj ľud Izrael. Vtedy Herodes zavolal potomky mudrcov a dôkladne sa ich povypytoval, kedy sa im zjavila hviezda. Poslal ich do Betlehema a povedal, chodte, podrobne zistíte všetko o tom dieťati. Keď ho nájdete, oznámte mi to, aby som sa mu riešil pokloniť. Oni vypočuli kráľa a odišli. A hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až zastala na miestom, kde bolo dieťatko. Keď uvideli hviezdu, naplnila ich veľmi veľká radosť. Vošli do domu, uvideli dieťatko s matkou Máriou. Padli na zem a kláňali sa mu, otvorili svoje klenotnice, obetovali mu dary, zlato, kadidlo a miru. A my sa znovu pozrieme hlavne na tých zvedavých pocestných. V kresťanských tradíciách ide o troch kráľov, Gašpar, Melchior, Baltazar. Tieto mená môžeme samozrejme len veľmi ťažko považovať za pravdivé. Podobne dátum 25.12. Ja už ako 7-ročný som tomu rozumel a odmietal som v škole spievať koledy. Neboli to králi dokonca, asi ani nemôžeme byť istí, že boli traja. Ale dali tri dary, tak možno traja predsa len boli. Múdrci, ako hovorí môj preklad, je určite výstižnejšie slovo ako mágovia, ktoré nachádzame v iných prekladoch. Neboli to žiadni čarodejníci alebo niečo podobné. Význam toho slova je urodzený, veľmi vzdelaný, bohatý a vplyvný. To boli pocestní, o ktorých čítame. To, že neboli Židia, ešte neznamená, že nemali znalosť o Božom slove. Neboli to len nejakí pohania z východu, veľmi dobre poznali sväté písma. Vedeli o proroctvách, o vychádzajúcej hviezde z Jakoba. Možno dokonca vedeli o časovom proroctve proroka Daniela. Veď Daniel predsa žil celý svoj život v Babylone, ktorý Izraeliti nazývali východom. No a kvôli čomu prichádzajú poslovia za Ježišom? Chceli stretnúť kráľa. Chceli poznať jeho príbeh. A odkiaľ sa dopočuli, dozvedeli pocestní o Ježišovi Kristovi. Videli hviezdu, ktorú tvorili anjeli. Podobne ako pri kráľovi Chyzkijovi, išlo o prírodný úkaz na nebi. Cesta v oboch prípadoch trvala minimálne tak 2-3 týždne. Ak ste cestovali v noci, pretože ste sledovali nejakú hviezdu, tak by som si tie pol, že ešte dvakrát dlhšie. A na takú cestu sa nevypravíte, ak vás to naozaj nezaujíma. V oboch príbehoch smerovala cesta putníkov do Jeruzalema. Aj keď sa dieťatko, ako vieme, narodilo v Betleheme, tak putníci mali pod Božím vedením sa zastaviť ešte aj v hlavnom meste. Aby si aj vodcovia ľudu uvedomili, že prišiel Mesiáš. Po cestní si robia malú zastávku u človeka s korunou na hlave. Herodes, ktorého navštívili, však nebol král. Nebol pravý král. Bol to len akási dosadená bábka Rimanmi. Pretože král, ktorý prišiel, neprišiel na to, aby mu všetci slúžili, ale aby on slúžil iným. A keď prišli po cestní do Jeruzalema, tak čakali, že bude mesto hore nohami. Čakali, že všetci nebudú hovoriť o ničom inom, len o tom, ako sa narodil Mesiáš. Nič také sa ale nestalo, dokonca o tom nikto nevedel. Toto určite nečakali. Pýtajú sa, kde je ten práve narodený židovský král? Videli sme totiž na východe jeho hviezdu a prišli sme sa mu pokloniť. Ich otázky však vyvolali veľké rozpaky u kňazov a na kráľovskom dvore paniku. Kňazi neveriacky krútia hlavou, prečo pohania rozprávajú o veciach, do ktorých im vlastne vôbec nič není. Ako by mohol Boh zabudnúť na znešených, vzdelaných rabínov, kňazov a dať toto posolstvo nejakým jednoduchým pastierom alebo cudzincom z Babylona. Izrael nevedel, že sa im narodil ich vlastný král. Tí pocestní tomu rozumeli lepšie ako všetci rabíni a kňazi dokopy. A král Herodes, ten sa bojí o svoj trón, o svoje privilegia a neskôr sa zachová ako vrah z Babylona. Nikde nie je túžba stretnúť Mesiáša. Museli byť z toho nemilo prekvapení. Oni sa však nenechajú odradiť a pokračujú v ceste. No a čo si po cestní vypočujú za správu, keď dorazia do toho Betléma? Keď títo veľmoži konečne po dlhej ceste dorazia na miesto, kde sa hviezda zastaví, tak uvidia dieťatko v jednoduchom ubytovaní. Žiadny palác, žiadne stráže, žiadny prepich, žiadna koruna na hlave. Okamžite však spoznávajú, že ide o kráľa a Boha. Ako prejav tej najväčšej úcty, klakajú na svoje kolená a kláňajú sa. Ako vidíme, pri iných prípadoch audienciu kráľa neprichádzajú s prázdnymi rukami, kde idú pred kráľa. Tak to nie sú dary. Našli len jednoduchú a zbožnú rodinu. Myslíte si, že boli sklamaní? Naopak, píše sa, že ich naplnila veľká radosť. Je zaujímavé, že po cestní sa s Ježišom nerozprávali, je predsa s nemluvňaťom, ktoré nemluví sa nerozprávať. Ale je tak z toho prežili veľké požehnanie. Niekedy to možno nie je o slovách, ale aj o bežných veciach života, ktoré prehovárajú bez slov. A Pán Ježiš ten bol od narodenia symbolom čistoty, jednoduchosti, skromnosti, pokory. To je to, čo ľudí oslovuje a mení. A po cestní by našli väčšie požehnanie v jednoduchom ubytovaní, v jednoduchom príbytku, väčšie požehnanie než v kráľovskom paláci. A prečo som tieto dva príbehy vlastne spomínal? Jednak ma fascinuje, že sú si veľmi podobné, ale dovolil by som si ešte malú odbočku a paralelu a podobnosť k našim životom. Prišli za vami nejaký zvedavý po cestní? Aj nám sa niekedy naskytne taká príležitosť. A preto prichádza rovnaká otázka na vás. Čo sa dozvedeli u vás? Čo ste im ukázali? Bolo to vaše auto, váš dom? Vaša zbierka motýlov? Ja neviem. Alebo ste im ukázali väčšie hodnoty? Veriacu rodinu, dobrú knihu, zdravý životný štýl alebo samotného Pána Ježiša? My si väčšinou hovoríme, veď to ľudí nebude zaujímať. Radšej sa vyhneme tej téme a nebudeme vytvárať takú situáciu. Máme tendenciu rozprávať o veciach, o ktorých rozprávajú všetci ostatní. Môj viere za mnou určite neprišli, o tom sa nebudú chcieť rozprávať. A možno je to vo väčšine prípadov naozaj pravda, ale čo keď príde niekto, kto úprimne hľadá? Čo keď ich zaujíma, či sa ako rodina modlíme? Čo keď ich zaujíma, prečo sa v sobotu krásne oblečíme, nasadneme do auta, ideme niekde preč? Čo keď ich zaujíma, prečo nepoužívame niektoré slova, cigarety, alkohol? Alebo naopak, prečo čítame tú starú knihu a veríme Boha? Aj keď nás tie každodenné povinnosti doslova zožerú, tak je nám asi jasné, že tu nie sme kvôli práci a kvôli povinnostiam, ale aj pre iné veci. Je dôležité byť na to Pánom Bohom pripravený, je dôležité sa za to modliť. A keď tá príležitosť príde, tak venovať ľuďom čas, otvoriť im srdce, svoje súkromie. V oboch nebeských prípadoch prišli pocestní sami. Nebolo potrebné robiť evangelizáciu, nebolo potrebné rozdávať nejaké letáky. A niekedy aj do našich zborov prichádzajú ľudia, ktorí prídu sami, zaklopú na naše dvere, povedia, že už roky študujú Bibliu, svetia sobotu a sú pripravení nechať sa pokrstiť. Na Slovensku je to pomerne veľký fenomén. Ľudia sa vďaka internetu dostávajú k rôznym materiálom, prednáškam a rozhodnú sa odozvať živo Pánu Bohu. Ja osobne poznám minimálne 5 príbehov takýchto ľudí. Vďaka Bohu za to, že vieme využiť techniku modernej doby. Ale stále verím tomu, že Pán Boh chce, aby sme tam, kde sme, v škole, v práci, v susedstve, pri národnom stretnutí v obchode, aby sme svietili ľuďom, ktorí sú v tom duchovnom Babylone. Ja sa častokrát sám seba pýtam, či som sa choval správne, či ľudia vôbec vedeli, že som kresťan tam, kde som pôsobil. A keď tak často premýšľam, tak si hovorím, že v práci, v škole, na internáte stretávam veľmi ťažké prípady, ale možno sa mi to naozaj iba zdá. Ľudí, ktorí nechcú počuť o Pánu Bohu vôbec nič. Ale potom si hovorím, koľkokrát som sa za nich modlil, koľkokrát som si vedomé na nich vyhradil čas. A aj sa na nich prichádzajú zvedaví procesní. Ale nemusí to byť práve vtedy, keď máme čas, keď máme chuť, keď sa nám to hodí. Môže to byť presne naopak. Ja si pamätám svojho spolubývajúceho na internáte, ktorý za mnou niekoľkokrát zašiel. Sám si vyhľadal tú príležitosť a chcel sa rozprávať o Bohu. Jediný problém bol v tom, že on to robil výhradne vtedy, keď bol pod rôznymi látkami a väčšinou to bolo o 3. hodine ráno. Možno vám to príde smiešne alebo bez zmyslu, ale ja som sa vždycky nejako dokopal, prebral a s tým kamarátom som sa rozprával bez toho, aby som ho vyhodil. A ja verím, že to význam malo, pretože na ďalší deň sme sa vždycky k tomu rozhovoru vrátili v normálnom čase a bez alkoholu. Mohol som ho poslať preč, by boli 3 hodiny ráno, alebo sme sa mohli rozprávať o škole, o novom mobile, o dievčatách. Ale nie vždycky sa chcú ľudia o týchto veciach rozprávať. Niekedy sa chcú rozprávať o Bohu. Chcú počuť biblické posolstvo, chcú sa modliť. Chcú stretnúť Pána Ježiša. A ja pre vás nemám návod na to, ako s ľuďmi pracovať. Sám si hľadám svoju cestu a nie som si istý, že či úspešne. Čo však viem je, že Pán Boh pracuje s každým z nás a vedie nás našim životom, ale on takisto pracuje aj s inými ľuďmi, ktorí ho hľadajú. Verím, že rovnako vedel Duch Boží zvedavých pocestných tých biblických príbehoch, ktoré sme si spomenuli ku svojim poslom. Tak skúsme byť preto citliví na Boží hlas a pripravení povedať, čo je v danej situácii potrebné. A keď nemáme slova, tak zareagujme, ako sa na kresťana patrí. Pomôžme, vypočujme, poslúžme, pozvíme. Aj keď pocestní u Ježiša nenašli žiadne veci, ktoré by ich ohromili, tak prežívajú obrovskú radosť, pokoj a požehnanie. Pretože to sa neviaže na to, čo vlastníme, ale kým vďaka Bohu sme a ako sa správame. Amen.